Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit, pa Shafikun dhe Ulirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësisë, a nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, në një bisedë telefonike me homologun e tij kuvajtian, Sheikh Salem Abdullah Jaber al-Sabah, të premten, bëri thirrje për krijimin e një mekanizmi ligjor për të ndaluar ofezat kundër vlerave të shenjta islame. Gjatë kësaj bisede telefonike, Amir Abdullahian dhe Al-Sabah diskutuan marrëdhëniet dypalëshe përveç çështjeve rajonale dhe ndërkombëtare, duke përfshirë përdhosjen e fundit të xhamis Al-Aqsa nga regjimi sionist dhe lëvizjen blasfemike të një reviste famkeqe franceze. Duke dënuar përdhosjen e fundit të xhamis Al-Aqsa nga regjimi sionist, Amir Abdullahian bëri thirrje për koordinim dhe përpjekje të përbashkëta nga shtetet islamike për të ruajtur statin historik dhe ligjor të xhamis Al-Aqsa dhe theksoi krijimin e mekanizmave ligjor në këtë drejtim për të ndaluar fyerjen e vlerave të shenjta islame. Shefi i diplomacisë Iranit përsëriti nevojën e forcimit të bashkëpunimit rajonal për arritjen e paqes dhe stabilitetit rajonal. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Kuvajtit, Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah, theksoi qëndrimin e pandryshueshëm të qeverisë së Kuvajtit për çështjen palestineze dhe dënoi ashpër përdhosjen e fundit të xhamis Al-Aqsa nga regjimi sionist, si dhe përshëndetin nismën e Republikës Islamike të Iranit për veprim të koordinuar nga Organizata e Bashkëpunimit Islamik për të ndalur përpjekjet agresive të regjimit sionist që rrezikojnë paqen dhe stabilitetin në rajon. Duke ju referuar historisë së zezë të revistës famkeqe franceze që fyente profetin e Islamit paqja qoftë me të, shefi i diplomacisë së Kuvajtit dënoi lëvizjen e saj blasfemike dhe theksoi se fyerja e liderëve fetar është një ofensë për të gjithë muslimanët. Të dy palët theksuan forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe përshëndetën takimin e ardhshëm të Komisionit të Lartë për Bashkëpunim të Përbashkët mes Iranit dhe Kuvajtit. Zëdhënësi i forcave të korpusit të gardës Revolucionit Islamik të Iranit theksoi rritjen e vazhdueshme të lëvizjes së rezistencës pas martirizimit të general Sulejmanit. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se general Ramazan Sharif, zëdhënësi i gardës Revolucionit Islamik, tha se i gjatë tre viteve që kanë kaluar nga martirizimi i general Kasem Sulejmanit, mund të vërehet rritja e vazhdueshme e lëvizjes rezistencës dhe rënja e frontit kundërshtar në çdo territori gjeografik të rezistencës. Mëtej i general Ramazan Sharif shtoi, si shembull, fuqia që ka sot qeveria siriane është në fakt pas te kalimit të gjitha kërcënimeve të krijuara nga fronti i fuqive që mbështesin ISIS-in dhe në fakt kjo është një nga arritjet e lëvizjes së rezistencës. Mëtej zëdhënësi i gardës revolucionare të Iranit në shpjegimin e strategjisë së dëshmorit general Sulejmani në forcimin e frontit të rezistencës, sqaroi se rezultati i vizionit të gjatë e të thellë dhe i përpjekjeve të palodhura të general Sulejmanit në forcimin e frontit të rezistencës, sot zhvillimet aktuale jo vetëm në Gaza, por edhe në Bregun Perëndimor dhe në territoret e pushtuara të vitit 1948 dëshmojnë motivimin e dyfisht të brezit të tretë dhe të katërt palestinez për të luftuar kundër pushtuesit sionist dhe për të shliruar territoret e Palestinës. Lidhur me vrasjen e generalit Kasem Sulejmani me urdhër të Donald Trump, generali Ramazan Sharif deklaroi se amerikanët e konsideronin general Sulejmanin përgjegjës për të gjitha dështimet e tyre dhe amerikanët dhe sionistët vlerësuan se menaxhimi i zhvillimeve në terren dhe leadershipi dhe prania domethënëse e generalit nuk do t'i lejonte ata t'i realizojnë planet e tyre. Zëdhënësi i gardës revolucionare theksoi hakmarrjen për gjakun e dëshmorit general Sulejmani dhe tha se hakmarrja do të merret në nivele të ndryshme. Alianca Fatah në parlamentin irakian ka bërthirje për një tërheqje të menjëhershme të gjitha forcave të huaja ushtarake të udhëhequra nga Amerika nga Iraku, disa ditë pas përvjetorit të vrasjes së komandantëve të lartë të rezistencës nga ushtria amerikane. Hadi al-Ameri, kreu i aleancës Fatah, shfrytëzoi ditën e ushtrisë irakiane më 6 janar si një mundësi për të përsëritur thirrjen për t'i dhënë fund pranisë së forcave të huaja në Irak. Arritjet e ushtrisë irakiane tregojnë kompetencën dhe gatishmërinë e saj të plot për përmbushjen e detyrave në lidhje me ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit, pa pasur nevojë për praninë e forcave të huaja në tokën irakiane, tha ai. Prandaj ne kërkojmë tërheqjen urgjente të gjitha forcave të huaja ushtarake nga Iraku dhe vendosjen e sovranitetit ndërkombëtar, deklaroi kryetari i aleancës Fatah në parlamentin irakian. Ndërsa Amerika pretendon se ka përfunduar misionin e saj luftarak në Irak, rreth 2500 trupa amerikane mbeten ende brenda Irakut në atë që Washingtoni e përshkruan si një mision këshillimor. Ndjenjat anti-amerikane janë ndezur vazhdimisht në Irak që nga vrasja e vitit 2020 e Abu Mehdi al-Muhandes, nënkryetarit të njësive të mobilizimit popullor të Irakut, së bashku me komandantin legjendar të rezistencës, General Leutnant Qasem Soleimani. Dy ditë pas sulmit, ligjvënësit irakian miratuan një projekt ligj që kërkonte nga qeveria irakiane të jepte fund pranisë të gjitha forcave të huaja ushtarake të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara. Kryetari i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit vizitoi frontin Mokbana në provincën Taiz dhe vlerësoi sakrificat e luftëtarëve jemenas në atë front. Kanali televiziv Al Masira njoftoi se Mehdi Al Mashat, kreu i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit, vlerësoi popullatën liridashse të provincës Taiz të Jemenit për rezistencën dhe luftën kundër agresionit amerikano-saudit dhe kundër shtimin e tyre ndaj agresionit dhe rezistencën e tyre në mbrojtjen e Adveut dhe popullit të Jemenit. Al-Mashat gjithashtu voi në duke përgatitjet e ushtrisë jemenase dhe moralin e lartë të luftëtarëve jemenas në betejën kundër shteteve agresore dhe vlerësoi sakrificat e tyre në frontet e Taizit në mbrojtjet të Jemenit dhe sigurisë, stabilitetit dhe sovranitetit kombëtar të Jemenit. Kreu i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit kishte vizituar më parë disa frontet të tjera në rajonet të ndryshme të vendit. Mehdi al-Mashat, kohët e fundit, u takua me luftëtarët dhe heronjt e forcave të armatosura jemenase në dy rajonet Al-Hasha në provincën Dhale dhe Kersh në provincën Lahej, dhe vlerësoi rezistencën dhe sakrificën e tyre në përballjen me agresorët dhe moralin e tyre të lartë si dhe komandantët e dy krahinave. Ai gjatë një prononcimi për media theksoi: "Ne jemi të gatshëm për rifillimin e sulmeve në kundërpërgjigje ndaj shteteve agresore." Nënkryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë deklaroi se refuzimi i armpushimit nga ana e Ukrainës e bëri punën e ushtarëve rus më të lehtë dhe tha: "Njerëzit mosmirnjohës kuptojnë vetëm gjuhën e forcës." Të premten, forcat e armatosura ruse njoftuan një armpushim të njëanshëm në të gjitha vijat e frontit nga mesdita e 6 janarit deri në mesnatën e 7 janarit. Pas kërkesës së presidentit rus Vladimir Putin për një armpushim 36 orësh, Ukraina e refuzoi këtë armpushim dhe tha se armpushimi do të vendoset kur Rusia të largohet nga territoret e pushtuara në Ukrainë. Dmitri Medvedev, nënkryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë, në një mesazh në Telegram të premten shkroi: "Gjatë festave të Krishtlindjeve, dora e dashurisë së Krishtit u zgjat drejt Ukrainës, por udhëheqësit e Ukrainës e refuzuan atë." Matej në këtë mesazh Medvedev shtoi: "Unë mendoj se shumica e ushtarëve tanë morën një frymë lehtësimi kur dëgjuan refuzimin e armpushimit, sepse puna e tyre u bë më e lehtë." Në të njëjtën kohë, ky zyrtar i lartë rus shtoi: "Isha i trishtuar që disa njerëz nuk mund të shkonin në kishë në këtë ditë, por kuptova që njerëzit mosmirnjohës dhe që nuk besojnë, kuptojnë vetëm gjuhën e forcës." Nga ana tjetër, Dimitri Polianski, zvendës ambasadori Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ju përgjigj gjithashtu refuzimit të armpushimit të propozuar nga Moska për Krishtlindjet Ortodokse, duke thënë: "Kievi është gati të sakrifikojë gjithë popullin e Ukrainës për qëllimet gjeopolitike të Perëndimit." Pas Josep Borrell dhe kopshtit e ti Europian, këtë herë fjalet e presidentit Amerikan në Kentucky u bën tepër kontroverse. Presidenti Amerikan Joe Biden, i cili njihet për gafat e ti verbale, i dha audiencës një sallat fjalësh në fjalimin e ti të 4 janarit në Kentucky. 80-vjeçari Biden në fjalimin e ti pran Paul Brand Spence për të vlerësuar suksesin e ti në miratimin e bugjetit të infrastrukturës dhe rëndësin e bashkëpunimit dypartiak me liderin e pakicës në Senat, Mitch McConnell, theksoi: ditët tona më të mira janë për para nesh dhe jo pas nesh, e kam thënë për një kohë të gjatë dhe e besoi. Nuk kam qenë kur më optimist për perspektivat e Amerikës, pas i tha se a i ka udhëtuar në më shumë se 120 vendet të botës. Biden duket i pakuptueshëm, pas i thot: unë do të parafrazoj një thënje të vjetër, pjesa tjetër e botës nuk është asë një rip në gjinset tona, nëse ne bëjmë çfarë duam dhe atë që duhet të bëjmë. 3 ditë votime, 11 vota dhe dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende nuk ka një kryetar. Ky ngërç është pasojë mosmarrveshjeve në mesin e republikanëve, lidhur me zgjedhjen e drejtuesit të ri të dhomës së ulët të Kongresit Amerikan. Kandidati kryesor i tyre, Kevin McCarthy, dështoi sërish të merrte stafetën në raundet e reja të votimit që u zhvilluan të enjten. E gjithë kjo situatë po sjell një paralizë të qeverisë amerikane, siç nuk është parë ndonjëherë që nga koha e luftës civile. Kjo ishte dita e tretë e përplasjes mes McCarthy dhe 20 kolegëve të tij republikan konservator që vazhdojnë të mos e mbështesin atë. Në votimin e 11 të zhvilluar të enden, McCarthy nuk i siguroi dot votat e nevojshme për të zgjedhur kryetar dhe liqëvënësit votuan për të mbyllur punimet e kësaj dite. Republikanët ishin në gjendje të fitonin 222 vende në zgjedhjet afatmesme të 8 nëntorit 2022 dhe shumicën në dhomën e përfaqësuesve, ndërsa demokratët fituan 212 vende. Kundështarët konservator të McCarthy duket se synojnë ta nxjerrin atë jashtë loje duke votuar kundër tij, dhe shkak për këtë duket se janë disa lëshime që ky politikan ka pranuar të bëjë ndaj kërkesave që më parë i kishte konsideruar të papranueshme dhe që do të dobësonin pozitën e kryetarit. Një prej votave kundër ishte ajo e liqëvënësit republikan Matt Gaetz, i cili votoi për Donald Trumpin për postin e kryetarit të dhomës së përfaqësuesve, pavarësisht faktit që ish presidenti nuk është pjesë e një gare të tillë. Vetë Trumpi u ka kërkuar republikanëve që të mbështesin McCarthy-n për kryetar të dhomës së përfaqësuesve. Trump në thelb ka vënë në pikpyetje proceset demokratike në Amerikë, veçanërisht zgjedhjet dhe korrektësinë e organizimit të tyre. Rezerva valutore e Bankës Qendrore të Turqisë është ulur sërish. Banka Qendrore e këtij vendi, të premten bazuar në statistikat e fundit, ka njoftuar se rezervat valutore të Bankës Qendrore Turke janë ulur me 34 milion dollar në javën që u mbyll më 30 dhjetor dhe kanë arritur në 82 miliard e 904 milion dollar. Rezerva valutore e Bankës Qendrore të Turqisë u shpall 85 miliard e 595 milion dollar në javën që përfundoi më 16 dhjetor. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar martirizimit të generalit iranian Qasem Soleimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën dhe sakrificën e këtij njeriu të madh, liridashës. Speciale për 3 vjetorin e martirizimit të general Soleimani. Në pjesën e dytë të programit special të 3 vjetorit të martirizimit të generalit Soleimani, do t'i hedhim një vështrim dështimit të komploteve amerikane në rajon, pa aftësisë këti vëndi për të dobësuar rezistencën dhe për kujtimi të këti dëshmori fisnik në mendjet e njerëzve. Neutralizimi i komploteve amerikane në rajon. Në një periudhë kur Amerika u detyrua të tërhiqej nga rajoni për shkak të dështimit të qëllimeve të saj në dërgimin e trupave në rajon, dhe duke qenë nën presionin e brendshëm dhe ndërkombëtar, ky vend u përpoq të arrinte qëllimet e veta në Azin Perëndimore, përmes grupeve proxy, duke krijuar dhe forcuar grupe terroriste, duke përfshirë ato në Siri dhe Irak. Kjo ishte një nga arsyet kryesore të krijimit të ISIS, dhe në një mënyrë, disa regjime në rajon, si Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite, e pajisën ISIS duke dhënë ndihmën e tyre financiare. Donald Trump, në gusht të 2016-ës në një nga fjalimet e tij elektorale, Hillary Clinton, kandidaten demokrate në zgjedhje dhe ish-sekretaren amerikane të shtetit gjatë presidencës së Barack Obamas, e prezantoi si themeluesen e ISIS. Një nga të Amerikës dhe aleatëve të saj në raport me vendet islamike, të tilla si Iraku dhe Siria, ishte ndarja e këtyre vendeve, sepse ndarja e vendeve muslimane, si Iraku dhe Siria, do t'i dobësonte ato kundrejt regjimit sionist. Në një situatë të tillë, General Soleimani, për t'u kundërvon komploteve amerikane, në agendën e tij primare, vuri ngritjen e boshtit të rezistencës dhe duke patur parasysh se lëvizjet antisioniste në rajon, kryesisht në Liban, Palestinë dhe rajonet të tjera, besonin në ndershmërinë e tij. Ai shumë shpejt arriti të formonte boshtin e rezistencës të përbërë nga forcat e Hezbollahut, që ekzistonin dhe forcat luftarake palestineze si Hamasi dhe Jihadi Islamik, si dhe forcat e brendshme të Sirisë, Irakut, Afganistanit dhe Jemenit. Ndërmasat e tjera të ndërmara nga dëshmori Soleimani për të parandaluar shpërbërjen e vendeve të rajonit, ishte edhe mbështja e makinës terroriste të ISIS. Sipas librit Hard Choices, zgjedhjet e vështira të shkruar nga ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, ISIS u krijua me mbështetjen e vendeve arabe dhe perëndimore për të kundërshtuar boshtin e rezistencës. Martir Soleimani, megjithatë, duke formuar ushtri rajonale dhe lokale dhe duke luftuar në formë gjithpërfshirëse kundër ISIS, ishte në gjendje të shkatërronte ekzistencën territoriale të këtij grupi terrorist. Vendimi për vrasjen e generalit Soleimani. Për të goditur frontin e rezistencës, amerikanët në rendin e ditës vunë objektivin e eliminimit të komandantëve të frontit të rezistencës, sepse nuk ishin mundësi të hynin në luftë drejt për drejt me ta. Brzezinski, këshilltari për sigurinë kombëtare të presidencës amerikane gjatë epokës së Jimmy Carter, në një nga prononcimet e tij thotë: "Ne duhet të japim mesazhin izraelitëve se nuk kemi ndërmend të hyjmë në luftë me Iranin, sepse kostot e kësaj lufte për ne dhe për të gjithë rajonin janë të rrezikshme." Nisur nga kjo, Washingtoni vendosi të eliminojë generalin Soleimani, sepse nga këndvështrimi i tyre, kjo vrasje mund të ndryshonte ekuacionet e rajonit në favorin e tyre, dhe do të ishte fillimi i dobësimit të frontit të rezistencës. Mirpo edhe pas vrasjes së general dëshmor Soleimani, fronti i rezistencës jo vetëm që nuk u dobësua, por aktiviteti dhe shtrirja e tij gjeografike dhe e rezistencës u rrit edhe në disa zona të tjera. Sipas shumë mendimtarëve ndërkombëtar, pas vrasjes së Soleimani, qeveria amerikane jo vetëm që nuk arriti të rrisë ndikimin e saj në rajon, por tërhiqja e trupave amerikane nga Iraku treguan gjithashtu se procesi i dobësimit të fuqisë rajonale të Shteteve të Bashkuara ka filluar. Mehmet Princek, kreu Institutit të Kërkimeve të Universitetit të Stambollit, thot: General Soleimani ishte një nga pengesat më të rëndësishme për programet rajonale të Amerikës. Prandaj qëllimi i parë i Amerikës ishte të hiqte qafe General Soleimani. Gjithashtu dëshmor Soleimani jo vetëm që ishte aktiv në aspektin ushtarak, por ai luajti një rol të rëndësishëm dhe në aspektin e diplomacisë ndërkombëtare. Krijimi i kushteve të bashkëpunimit të vendeve të rajonit përballë Amerikës ishte një nga veprimet e tij të rëndësishme në këtë diplomaci. Për këtë, Leonid Slutsky, kreu i Komitetit Ndërkombëtar të Dumës Ruse, ka thënë: "Emri dëshmorit Soleimani është emri i koduar i rezistencës, sepse ky martir i madh, duke u përballur me hegemoninë amerikane, i tregoi botës se fuqia amerikane është e rreme."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Autoritetet amerikane u përpoqën të mbanin të fshehtë çdo lloj, çdo rol të atij regjimi në këtë krim, për ta shpëtuar nga hakmarrja e Iranit kundër regjimit kriminal sionist. Por një ish zyrtar i regjimit sionist pranoi se Tel Avivi luajti një rol në vrasjen e generalit Qasem Soleimani. Tamir Hajman, ish kreu i inteligjencës ushtarake të regjimit sionist, vitin e kaluar shpalli publikisht faktin se Tel Avivi luajti një rol në këtë operacion të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Ai vrasjen e general Soleimani e përmendi si një nga dy atentatet më të rëndësishme dhe domethënëse që gjatë qëndrimit të tij në këtë post dhe vrasja tjetër e rëndësishme ishte vrasja e Baha Bulata, një nga lidere televizjes së Gjihadit Islamik. Sulmi terrorist që çoi në martirizimin e generalit Soleimani, i cili njihej si heroi kombëtar i Iranit, megjithse mund të mos jetë çështje parësore në mendjet e amerikanëve, ai nuk është harruar as pak në mendjen e popullit iranian. Madje edhe pas poshtërimit të Trump me humbjen në zgjedhjen presidenciale të SBA-ve në vitin 2020, për shumicën dërmuese të iranianëve ai ishte hero kombëtar që pengoi ISIS-in, të pushtonte Irakun dhe Sirin dhe të realizonte planet e tij të liga për Iranin. Sipas një sondazhi të Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Sigurisë në Maryland, populariteti i Soleimaniu u rrit nga 73% në 2016-ën në 82% në vitin 2019, gjë që e bëri atë figurë popullore në Iran. Pas këtij krimi, më 19 janar 2019, Republika Islamike e Iranit sulmoi me raketa balistike bazën e rëndësishme dhe strategjike amerikane në Ain al-Asad të Irakut, e cila sipas liderit suprem të revolucionit islamik ishte vetëm shuplak në fytyrën e Amerikës. Ayatollah Khamenei, udhëheqësi suprem i revolucionit islamik, në një nga deklaratat e tij për dëshmorin Soleimani tha: "Unë kurrë nuk do ta harroj kujtimin e tij, dëshmor Soleimanis." Dhe gjithashtu edhe të dëshmorit Abu Mehdi al-Muhandis, Allahu i bekoft. Martirizimi Soleimani është një ngjarje historike. Ajo nuk është një ngjarje e zakonshme si të harrohet nga historia. Ai hyri në histori si një pikë shëndritshme. Martiri Soleimani u bë heroi i kombit iranian, ashtu dhe heroi i kombit islamik. Kjo është pika më themelore. Iranianët gjithashtu duhet të jenë krenar për veten e tyre, që një njeri nga mesi i tyre ngrihet nga një fshat i largët, përpiqet, mundohet, ngrihet dhe bëhet një fytyrë e ndritshme dhe një hero i umetit islam.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, ju dëgjofshim.
زره برتن کن ای سردار دگر باره علم بردار به سوزان ریشه داعش قلم کن دست استکبار فلسطین و یمن قوغاست و ولی دست خدا با ماست، حرم را پاسداری کن، سپاه قدس پا بر جاست.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی، بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
تو همتای شهیدانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی، بخوان قاسم سلیمانی. تو همپای سوالانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی، بخوام قاسم سلیمانی.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni edicionin ton të radhës, që i kushtohet tregimeve dhe legjendave iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni për mëtej.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Së pari po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse, më pas do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane. Edicionin e kaluar folëm rreth temës së fabulave dhe thamë se shfrytëzimi të menduarit është temë kryesore e shumicës së tregimeve. Fabula dhe maturia, larkpamësia dhe intriga janë aspekte të racionalizmit. Intriga në këto tregime nuk ka barë kuptimore negative dhe në realitet ajo konsiderohet gjetje e një rrugë racionale dhe një lloj privilegji i mençurisë. Në përgjithësi armiqësia dhe konflikti është poshtë i ngjarjeve në botën e kafshëve, dhe një shkallë e këtyre armiqësive ekziston edhe në shoqërinë njerëzore. Individët që ushtrojnë dhunë kërkojnë pushtet më të madh, gjithmonë kanë ekzistuar në mesin e njerëzve. Ndërsa edhe individët e shtypur e të mashtruar gjithmonë kanë ekzistuar në masë të madhe. Në fabulat mbi etikën shoqërore theksohet më shumë se sa mbi etikën individuale. Në këto tregime lexuesi paralajmërohet se në jetën individuale dhe shoqërore duhet të jeti kujdesshëm e të mos mashtrohet nga individet e këqinj. Në botën e kafshëve, armiqësia është diçka e natyrës qënësore, dhe në realitet, ligji i natyrës është kështu që macja të jetë armiku i miut e ujku të jetë armiku i deles. Mirë po, në botën njerëzore nuk është kështu, dhe personazhet kanë rolin e përshkruesit të individeve, dhe në realitet, ujku përfaqëson një njeri me cilësi të ujkut. Në tregimet në të cilat temë kryesore është intriga dhe dobitë e saj, gjithmonë sundon një lloj drejtësie imagjinative ose poetike. Në këtë mënyrë që i dobti fiton ndaj të fortit, e kjo është diçka që shumë rrallë ndodh në botën reale. Kjo fitore ka një arsye, kjo është intriga dhe kërkimi i rrugëzgjidhjes racionale nga kafsha e dobët. Studiuesit e tregimeve popullore besojnë se publiku i veçantë i fabulave janë sunduesit e personalitetet e fushës së politikës dhe pushtetit. Intriga, maturia e të menduarit, kërkimi më të mirës, janë nevoja e botës së politikës dhe të pushtetit. Trajtimi i mënyrës së marrëdhënieve me miq dhe armiq dhe i mënyrës së bashkëpunimit me ta në këto tregime është një prej arsyeve që këto tregime janë pritur në nivel shumë të mirë nga princat dhe sultanat, e kjo ka rezultuar me krijimin e këtyre tregimeve në nivel kaq të gjerë. miq të dashur, temën do ta vazhdojmë në edicionin e radhës, e ndërsa tani do të vazhdojmë me tregimin Majmuni dhe Breshka nga vepra Kelileva Demne. Në edicionin e kaluar thamë se Kardanah ishte mbreti i majmunëve, por që ishte plakë njëri prej majmunëve me ambicie për pushtet, bëri komplot kundër tij. Ai me një ushtri të madhe e sulmoi Kardanah. Mbreti plak pasi nuk ishte forcë pranoi disfatën e shkoi në pyll, pranë bregdetit, e aty u miqësua me një breshk. Kjo miqësi u bë shkak që breshka, e cila kishte grua dhe fëmijë, t'i harroi ata tërësisht. Grua e breshkës dhe fqinja e saj bën një plan për të vrarë majmunin. Një ditë, breshka fqinja informon breshkën që grua e tij ishte shumë e sëmurë. Breshka u përshëndet me Kardanahun dhe shkoi. Kur erdhi në shtëpi, i kërkoi falje gruas për këtë mungesë të gjatë. Gruaja, e cila ishte shtrirë si e sëmurë, duke rënkuar bënte sikur kishte dhimbje të mëdha. Kur breshka e pa se gruaja e tij kishte dhimbje të mëdha, u shqetësua shumë. Breshka fqinja tha: "Mjeku i ka dhënë disa medikamente, por nuk ishin të dobishme." Mjeku thotë se vetëm një medikament është që mund të kuroj dhimbjen e gruas tënde. Breshka e pyeti: "Çfarë është ai medikament? Ma tregoj të shkoj ta gjej." Breshka fqinje tha: "Ai medikament është zemra e majmunit. Gruaja jote mund të kurohet vetëm nëse do të haj zemrën e një majmuni. Prandaj mos prit të bëhet vonë. Duhet ta gjejmë këtë medikament." Breshka tha: "Duhet të shkoj të kërkoj zemrën e majmunit. Ti qëndro dhe kujdesu për gruan time." Breshka iku për kësaj radhe me një mendim të ri. I vetmi majmun që ai e njihte ishte miku i tij, Kardanah. Çfarë duhet të bënte? Kishte mbetur në udhë kryq. Duhet të zgjidhte njërën dhe nuk kishte rrugë zgjidhje. Nuk mund ta anashkalonte sëmundjen e gruas e të lejonte atë të vdiste. Majmuni ishte miku i tij, mirëpo nëse do të vdiste gruaja, fëmijët e tij do të mbesnin në jetim. Më në fund, pas shumë mendimeve, mori vendimin e tij. Shkoi pranë majmunit e do ta mashtroi atë që të shpërtoi gruan nga kjo sëmundje. Breshka u nis në rrugë dhe shumë shpejt shkoi pranë majmunit. Duhet të bënte një plan ta çonte atë në shtëpinë e tij. Kardanah, i cili ishte ulur në një degë dhe ishte përmallur për mikun e tij, kur e pa breshkën nga largu gëzua. Kardanah tha: "Çfarë ka ndodhur? Më mori malli për ty. Sa mirë që u ktheve përsëri." Breshka tha: "Ti je aq i mirë sa që nuk mund të ndahem nga ti. Ti je miku më i mirë, më i sinqertë, pa hipokrizi që me miqësinë e Zotit të gjeta unë. Do të gëzohem shumë nëse do ta pranosh ftesën time e të vish në shtëpinë time. Familja ime do të gëzohen kur të të takojnë." Kardanah me gëzim tha: "Por ekziston një problem. Shtëpia jote është në ujë dhe në një ishull të vogël. Si mund të hyju në ujë kur nuk di të notoj?" Breshka tha: "Kjo punë nuk është problem. Të marr unë në shpinën time të dërgoj deri në ishull." Breshka e vendosi majmunin mbi shpinë e u nis drejt ishullit. Kjo ishte hera e parë që Kardanah ishte mbi ujë. Çfarë eksperiencë e bukur ishte kjo. Breshka nuk ishte informuar nga gëzimi i majmunit dhe ishte zhytur në mendime. Ndihej mëkatar. Fjalat rreth tij vazhdimisht i qarkullonte në mendje. Mendonte, a nuk ekzistonte një rrugë tjetër? As sikur të shkonte vetë pranë mjekut e të bisedonte me të. Ndoshta do të ekzistonte ndonjë rrugë tjetër. Kardanah, i cili ishte çuditur nga heshtja e breshkës, e thirrri atë: "Çfarë ka, miku im i dashur? Pse qëndroni heshtur? Po më duket sikur un jam peshë rënd e të lodh aty." Breshka tha: "Jo, miku im i dashur. Heshtja ime ka arsye tjetër. Kam frikë se për shkak të sëmundjes së gruas time, nuk do të mundem të mirëpres ashtu siç e meriton." Majmuni tha: "Nëse mendon se do të krijoj vështirësi për familjen tënde, lëre një herë tjetër." Breshka tha: "Jo, nuk ka vështirësi." Breshka heshti dhe të njëjtën kohë heshti dhe majmuni. Ai kishte entuziazëm shumë të madh, mirë po heshtja e breshkës përsëri e çuditi atë. Përsëri i tha: "Heshtja përsëri të kaploj. Të lutem më trego arsyen e heshtjes tënde. Ndoshta mund të të ndihmoj." Breshka i tha: "E vërteta është se sëmundja e gruas time më ka trazuar shumë. Nuk ekziston asnjë medikament që mund ta kuroj sëmundjen e saj, përveç një medikamenti. Majmuni i tha, cili është ai medikament? Breshkës i shpëtoi nga goja dhe tha, zemra e majmunit. Me të dëgjuar këtë fjalë, majmuni thuaj si i ra një rije zezë mbi kokë, u trullos fare e gati ishte bërë të binte mbi ujë. Mirë po me njëherë mbajti balancimin dhe tha me vete, për para ka mujë, e mbrapa ka mujë, çfar duhet të bëj? Për çdo rast po i afrohem më shumë vdekjes. Pa pritur i erdhi një mendim në kokë dhe me dashuri i tha breshkës, ti kur e dije se çfar medikamenti ka gruaja jote, përse nuk më the më herët në mënyrë që të kisha sjell zemrën me vete e t'i adhuroja gruas tënde? Breshka tha, të sillesh zemrën, pse ku e ke zemrën ti? Majmuni ja ktheu, kur unë nisëm e harrova zemrën në shtëpi. E breshka tha, pse harrohet zemra në shtëpi? Majmuni ja ktheu, po, kjo punë në mesin tonë është zakon. Kur një majmun shkon për të vizituar një mik, nuk e merr zemrën me vete, por e lë atë në shtëpi për arsye se zemra është vendi nga i cili buron pikëllimi dhe kemi frikë që ta pikëllojmë të Zotin e shtëpisë. Tani nëse dëshiron, kthehemi në shtëpi që unë ta marr zemrën. Breshka pa rrugë zgjidhje tjetër u kthye prej rrugës e shkoi përsëri në Bregdet. Majmuni kur e pa vete në tokë, në Bregdet, mori frymë lirisht. Pastaj i tha breshkës, ti qëndro këtu e unë po shkoj ta marr zemrën nga degët në pemë. Breshka tha, në rregull, vetëm e ja shpejt. Majmuni hipi lart në pemë dhe u uli qet mbi degë. Kaloi një kohë dhe ai nuk u kthye pranë breshkës. Breshka që u mërzi duke pritur nga poshtë pemës thirri, përse nuk po vjen? Çfarë ndodhi? A nuk e gjete zemrën? Majmuni u përgjigj, si jo e gjeta, por ti shko vetëm, se unë nuk jam budalla të mashtrohem nga ti. Ti bëre tradhtin ndaj miqësisë dhe nuk zbatove zakonet e burrërisë. Unë nuk jam i pamend dhe nuk mashtrohem nga ti. Breshka tha, unë gabova e ti sot më mësove një mësim të mirë. Më fal, të lutem, dhe njerë më beso mua. Mirë po Kardana tha, jo mik i dashur, atë që e ke provuar një herë, mos e provo dy herë se është gabim. Më nuk mund të të besoj ty dhe vetmin e preferoj më tepër se sa misin me ty. U pafshim në ditën e kiametit. Të nderuar dëgjues, deri në edicionin e ardhshëm, mirë të qofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilëve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit alejhi selam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të sures Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarve, Abazeri rahmatullah alej, shoku i profetit sallallahu alejhi wasallam, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi wasallam tha: "O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e tij që të shkojë tek dera e shkencës, Zoti i plotfuqishëm çdo hap të tij e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit." Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë thotë: "Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve." Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar që kanë grumbulluar dietë e tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Dietar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij, kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë." Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajeti 9 të sures Zumer thuhet: "A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim." I dërguar i Zotit sallallahu alejhi wasallam në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: "Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërin është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmëris mbi jo devotshmërin është sikur se e përsia e hënës mbi yjet." Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi wasallam: "Dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit." Natyrisht, i devotshëm i bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur: "Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi wasallam është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mi të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve." Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në një hadith tjetër thotë: "Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë." Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. një gjë tjetër se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këto që dëshironi, dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet, dhe padyshim dietari qëndron në pozitën e profetëve."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.